manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po mga classmates. Welcome to Soler on Air, ang inyong eskwelahan sa radyo, hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ang programang nagbibigay sa inyo ng mga aralin tungkol sa paggawa, pamumuhay at hanap buhay. Ako po si classmate Rosa Mercado.
At si classmate Leyan po.
Leyan Marasigan, magandang gabi po uli. Classmate Leyan, ang ating paksa sa araw na ito ay iikot pa rin doon sa tema ng social protection. Oo, pero ikakawing natin yan doon sa papel na ginagampanan ng isang NGO na nagbibigay ng social protection doon sa mga batang, ano masasabi natin na nawawala sa landas ng buhay? O yung hindi nakakapag-aral dahil sa maraming kakulangan at kasalatan sa buhay. Ayan. Kaya sa gabing ito, kapiling natin ang dalawa nating panauhin. Una nating tatawagin si classmate Oli Lucas. Ayan, ang presidente ng Unang Hakbang Foundation. Tama po ba? Presidente ng Unang Hakbang Foundation. Greet mo muna yung ating mga classmates. Eh, medyo i-dikit mo lang sa classmate Flora, yung iyong ano mic. Ayun, oh. Naku, nawala yung mga mic nila. So, classmate Oli, magbigay ano, pugay ka sa ating mga tagapakinig.
Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Oli Lucas ng Unang Hakbang Foundation. At sana maging makabuluhan at marami tayong matutunan.
Ang susunod nating panauhin, syempre suki na natin ito.
Ay, oo.
Classmate Leyan, palaging umaalalay sa atin ito.
Oo, hindi lang sa Soler on Air, sa Soler mismo.
Sa Soler mismo at sa buong Pilipinas pa.
Ayan,
si classmate Flora Arellano, professor sa Philippine Polytechnic University of the Philippines at vice chairperson ng INET Philippines.
Oo. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig, sa ating mga classmates on Soler on Air at sa aking kasama sa advocacy si Ma'am Oli Lucas. Magandang gabi po.
Ayan. Okay. So, classmate Oli, classmate Flora, alam mo naman na matunog na matunog ngayon ang usapin tungkol sa social protection. Kumbaga, ito yung buzzword, ano, bukang bibig ng mga taga-gobyerno, taga-NGO, at pinag-uusapan palagi, lalo na yung pagdating sa pagbibigay tulong. Kaya, since napag-usapan na rin namin to, pero gusto naming balikan uli sa inyong pananaw. Classmate Oli, ikaw una tanongin ko, ano ba ang konsepto mo ng social protection?
Okay, ang social protection ay hindi basta-basta pagtulong, no? Mm-hmm. Ang basihan nito ay meron tayong lahat karapatan na magkaroon ng maayos na pamumuhay. At ibig sabihin ng maayos na pamumuhay, ang pinaka tinutukoy dito ay ang ating health, pangangalaga ng ating katawan, ang edukasyon para sa lahat, no? At yung magkaroon tayo ng trabaho para yung ating kakayahan o yung ating dapat makamit sa buhay ay yung lahat ng ating talento ay magamit natin at tayo ay mag-evolve, no? Mm-hmm. So social protection ay hindi tungkol sa pagtulong. Mm-hmm. Ito ay tungkol sa karapatan, no? Ito ay meron tayong karapatan, no? Mm-hmm. Kaya ang social protection ay hindi lang para doon sa pinag-uusapan ng social protection, hindi lang pinag-uusapan yung ano pangangailangan ng mahirap. Kahit na ikaw ay may trabaho ngayon, you know, nakakaangat ka, kahit na may kotse ka, pero kung nasa lanta, no, nagkaroon let's say ng earthquake or nagkaroon ng malakas na baha, no, mangyayari doon, lahat ng mga ari-arian mo po pwedeng mawala.
Oo, okay naman.
No? So, yun ay kailangan magkaroon ka ng protection para yung buhay mo ay pwede mo nang maibalik. You know, pwede kang makatungtong, meron kang matutungtungan para makabalik ka, no? Sa either sa dating mong pamumuhay or at least makaahon ka mula dito sa sakunang nararamdaman mo. So hindi lang ito kasi sa para sa mahirap, kasi kung minsan iniisip natin pag social protection, ito nga, kasi the best example is yung conditional cash transfer program. Pero yun talaga, dahil kaya natin ginagawa yun, dahil ang mga bata may karapatang mag-aral. So, kung ano ang kailangan nila para makapag-aral, kailangan nandoon tayo. No? Ang mga tao ay may, dapat meron silang pagkakitaan para mabuhay sila. Kaya tuloy pinag-uusapan natin ang karapatan na makapagtrabaho. Alright, so dito dumaraan, no? Diyan, ito yung foundation, kumbaga lang, ano, no? Diyan tumutungtong ang social protection.
Baka may gusto kang idagdag, classmate Flora.
Tama yung mga binanggit ni classmate Oli. Pero bukod sa karapatan, ito ng mamamayan, napakahalaga ring usapin yung state responsibility.
Mm-mm.
Yung pagpo-provide ng spaces para suporta at pangangalaga ng ating mga mamamayan, lalo na kapag may mga sitwasyon ng displacement.
Mm-mm. Mm-mm.
Katulad ngayon, may displacement na nagaganap
sa Barangay.
Bunga ng problemang politikal sa Marawi.
Mm-hmm.
At sa buong Mindanao. Hindi lang displacements due to armed conflict, kundi displacements din due to development aggression. Yung mga mina na nadi-displace yung mga tao, ano ngayon ang responsibilidad ng gobyerno? And at the same time, yung mga situations ng disasters, although merong responsibilidad din ng mga tao na maging aware dito, higit sa lahat, meron ding paghahandaan, no? Kahandaan ng gobyerno para tugunan ang eventuality ng mga ganitong pangyayari.
Mm-hmm. Okay. So, hindi lang pala ito isa parang dole out on a large scale, ano? Kasi parang yung iba, parang ganun ang tingin, eh. Kundi ito, eh, mga talagang pinag-isipang mga pambansang programa at mga pulisiya na sumasagot, tumutugon sa mga iba't ibang klase ng panganib, sakuna, at pagtulong sa...
Kasi ang pinag-uusapan dito ay isipin, ang dapat pinag-uumpisa ng pag-iisip dito ay ano ba dapat ang pangangailangan ng tao para yung kanyang potensyal, no? At yung kanyang pamumuhay ay maging maganda, maging maayos, at kung ano yung kanyang talento, mailabas niya. No? At siya ay maging contributing member nitong society, all right? Iyan ang pinag-uusapan natin diyan. So, especially when we talk of social protection floor, ang pinag-uusapan doon sa social protection floor, ano ang minimum na kailangan, no? So, ang big sabihin niya, no, kung kunyari pagkain, dapat lahat nakakakain. No?
Mm-hmm.
Dapat lahat ay nakakapag hanap buhay.
Mm-hmm.
No? Dapat lahat ng bata ay nakakapag-aral. No? So at least yung mga, tapos lahat tayo ay maayos ang ating our health is good, no?
Mm-hmm.
So yan ang those are like promises, no, that the state must make.
Okay.
And that's what we're talking of in the social protection. At hindi lang yan para doon sa mahirap. Sabi ko nga eh, kahit na ikaw ay mayaman, kung minsan may mangyayari, namatayan ka.
Mm-hmm.
No? Tapos, yung kunyari, yung breadwinner, nawawala na. Mm-hmm. No? Yung kunyari, meron kami noon, dito sa unang hakbang, meron kaming karanasan noon, isang maayos yung pamumuhay nitong bata, pero nakita na lang siya ng ibang bata doon sa kalyad, tapos dinala sa amin. Ang kwento niya ay ganito. Nag-aaral siya, pero nag-aaral siya, maayos yung bahay nila, kaya lamang namatay yung kanyang tatay. At yung nanay niya hindi nagtatrabaho. No? Pero ngayon, kinailangan magtrabaho yung nanay niya. No? Dahil wala na nga silang ibang, sino pa ang magbubuhay sa kanila, kundi yung nanay niya. Tapos, kaya ang nangyari noon, dahil nagtatrabaho ang nanay niya, nawalan siya ng you know, wala na siyang inuuwian pag umuuwi siya, no? Dahil nagtatrabaho yung nanay niya. So ngayon nagpasakali siya, no? So yung mga ganyan, okay? That was a, you know, middle class family, mm-hmm. no? Tapos na may nangyari,
mm-hmm.
no? Kailangan nila ng tulong. That's what you call protection. That is social protection.
Okay. O ngayon naman, mamaya-maya magbe-break tayo. Pero sa pagbabalik natin, Classmate Ollie, pag-usapan naman natin yung social protection na ginagawa nyo para dun sa mga kabataan. Sa pagbabalik natin, time check muna. It's 6:40 ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602, Kasali Ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lika, usap tayo sa Soler on Air.
Balik po ang Soler on Air, Classmate Rosa.
Classmate Leanne po.
So mga classmates, ito ang tanong natin. Kasi itong ating panauhin, si Classmate Ollie tsaka si Flora. Classmate Flora, mga NGO advocates ito. Matagal na sila sa NGO community kasi maraming tao hindi nakakaintindi. Ano ba itong NGO? Kasi ang alam lang karami ng iba, either you are from the private sector or you are from the government sector, or if not, self-made ka, self-employed ka, business person ka. Pero itong NGO, matagal na talaga sa ano eh, sa history ng kasaysayan ng Pilipinas. Marami na at lalo silang dumarami ngayon. So, bago to yung paliwanag yung social protection sa mga kabataan, ano ba talaga, bakit maraming NGO na ngayon? Ha? At saka, iba-iba ang kanilang mga advokasya.
Ang NGO is an acronym, no? It's mm-hmm. for non-government organization. Mm-hmm. So, pag sinasabi mong NGO, katakot-takot na organisasyon na yan, basta hindi kasapi sa gobyerno.
Oo.
No? So, ang GO ay government organization.
No?
So, kami naman ay NGO, non-government organization.
Non-government organization.
Oo, as opposed to GO, which
maganda
is
bang pumasok sa NGO?
Alam mo, magandang pumasok sa NGO kung meron ka talagang malakas na, na advokasya.
Mm-hmm.
No? Kasi, ang primary impetus dito ay gusto mong gumawa ng sa isip mo ay nakabubuti sa lipunan.
Mm-mm.
No? Dapat ganoon yung iyong pananaw, mm-mm. no? Kasi karamihan dito ay advocates, you know, may advocates at ang karamihan din dito ay yung mga gustong tumulong, mm-hmm. no? Pero ang palagi ring sasabihin sa iyo pag nahandoan ka sa NGO, ang pagtulong ay kailangan may kahihinatnan. No? At mm-mm. ang pagtulong ay kailangan pinag-iisipan. No? Kasi pag hindi mo pinag-iisipan
hindi
yan,
ito charity work.
It's not charity work. No? Ang iba ang charity. Natin.
Emphasize natin no? yan.
Iba ang charity. Kasi kalimitan kasi pag charity, ito yung ikaw magbibigay, which is actually also I don't know kung ano yun, ha? Tama yung aking, the way I would take a look at it. Kasi kalimitan, pag charity, tinitingnan mo kung ano yung gusto mong gawin para sa kapwa mo. Pero kung ikaw ay NGO, titingnan mo kung ano ang gusto mong, kung ano ang dapat gawin para maiba ang buhay, maiba ang sistema, no? Maiba ang struktura natin ng pamamalakad. No? Pamamalakad ng buhay, pamamalakad ng gobyerno, pamamalakad sa eskwelahan, no? So, kalimitan, pag ikaw ay nasa NGO, yun ang tinitingnan mo. Kaya nga ang tawag sa iyo ay advocate. No? Merong kang pananaw na gusto
parang,
makamit.
Yun nga, yung parang active for social change. Mga yes. Active agents for social change. Ganun ba yun?
Yeah, generally. Mm-hmm.
Pero meron ding mga NGO na creation din ng mga politiko. O, libawa, NGO ni Napoles. Di ba? Isa yan. O, NGO ng mga party list. Isa rin yan. O kaya NGO ng mga kapitalista na nasa frame ng corporate responsibility. Pero may ibang tunguhin. Ngayon, yung sa sense ng halimbawa ng civil society participation sa mga NGO movement tulad ng kung saan kami nakapaloob, ang isang main purpose ng aming advocacy ay paano mabago yung buhay. So kinakapacitate namin yung mga member organizations namin para sila mismo ay magkaroon ng inisyatiba at kasanayan kung paano lumahok ano sa mga pagbabago ng mga polisiya na makakatulong para sa pag-unlad ng buhay nila. Isang konkreto dito, paano namin inaarmasan yung maaming mga constituents din sa NGO work kaugnay ng paano ba maglobby para sa mataas na budget sa edukasyon? Paano ba maglobby para sa pagtitiyak ng isang quality education? Paano ba maglobby ng mababang tuition fee? Yung mga ganun na ilan sa mga sangkap, no, o mga components ng advocacy para sa policy development. Pero ang point dito, sabi nga ni ma'am, ni Teacher Oli, oh, ni classmate Oli, ay kailangan meron kang vision kung bakit ka nasa NGO work. Hindi ka dyan para lamang magkatrabaho, kundi meron kang mission para sa kapwa mo.
Ayun. O sige. So ngayon, tututok na tayo, classmate Oli, dun sa foundation mo, na parang NGO-ish din to, di ba? So paliwanag mo, ano ba talaga itong ginagawa nung inyong unang hakbang foundation para sa kabataan?
Okay. Unang Hakbang is an NGO, no? Kasi nandiyan na rin yan doon sa SEC registration. No? It recognizes that as a classification. Pero ang ginagawa, nag-umpisa kami na tumutulong sa mga batang yagit, sa mga batang street children, no? Sa mga bata sa kalye, mga batang lansangan. At ngayon, ang ginagawa namin ay, kasi yung lugar na inumpisahan natin, which is yung sa Mandaluyong, no, sa EDSA Central, nagiba ang landscape, no, naging puro building, alright? So, pero ang ginagawa namin ngayon ay tinuturuan namin yung mga ibang mga bata na nasa eskwelahan na, no? Tinutulungan natin sila na bumasa at magbilang. Kasi ang nakita namin noon, nung una naming ginawa ito, yung mga batang kalye, nagdadala rin sila ng kanilang mga kamag-anak, kaibigan, no? Mula dito sa isang slum sa Mandaluyong. Pagkatapos, eventually, gumawa kami ng isang center doon mismo kung saan nandoon sila sa Welfareville, Mandaluyong City. Ang nangyari, noong nakilala ko yung mga bata, akala ko intelihente sila kasi biba. Masalita, mga ganyan. Pagkatapos, nung beginning of the school term, isa-isa sila nagbigay sa akin ng card nila. Akala kasi, you know, hindi ko alam kung bakit nila binigay. Pero, you know, nagbigay sila ng card, I think, para mapakita na nag-aaral sila. Nung tinignan ko lahat yung card, no, ang average grade nila was 77%. No? Yung iba, 75%. No, kaya lang umakyat 'yan, may mga 79, no. Pero ang karamihan doon mga 76, 77. At noong panahon na 'yon, kasi matanda na ako, no. Noong panahon na 'yon, hindi ka po pwedeng pumasok sa high school kung ang average mo ay below 80.
May ganun pala.
Noon, no. Ngayon wala na 'yon. Kahit wala na sino po pwedeng ay, hindi naman siguro kahit na sino, pero you know, hindi na yan, you just continue on to high school, no? Hindi na tinitingnan kung ano yung, basta pumasa ka, no? Kasi papasa ka kahit na, basta hindi 75, diba? So, nung tinanong ko yung mga magulang, ano bang problema ninyo sa pag-aaral ng mga anak ninyo? Ang lahat ng sinabi nila is uniform, school books, mga ganyan. Walang nagsabi na may problema sila dahil yung mga anak nila ay mababa ang grades. No? Siguro ako, yung based upon my background, kung ganyan ang grades ng anak ko, di ba, mag-aabala ka na nun, no? Kasi baka pumasok siya sa high school, pero makakapasok ba yan sa college, no? Dahil remember, school is addition, no? You build, no? On you build on knowledge every year, no? If your basic knowledge ay hindi maayos or kulang, then mahirap to proceed, no? It's hard to proceed, it's hard to to prosper. Mm-mm. No? So naumpisahan namin itong paggawa nitong programa na i-tutor to mga bata. Ito ay mga grade 3, 4, grade 2. Mm-hmm. Alright, grade 3, 2, 4, 5, mga ganyan, mga grade 6. And at that time, we would get grade 6 kids who didn't know how to count very well.
No? To count?
To count, yeah. That means that they can do math problems, pero kung bigyan mo na sila ng word problem, ibig sabihin noon, hindi na lang yung sasabihin mo na 3 times 6, no? Mga ganyan. Sasabihin mo na yan na kaming tatlo, binigyan mo ng ganito, yung tapos nagpamigay ka, magkaano na ang natira. Hindi nila maintindihan yung problema. Okay? So it's not that they don't know the math, they have a problem with comprehension. Mm-hmm. Okay? So it's because it's word problems. So we started doing the tutorial. And now, ang nakita namin, nung nagpapa-tutor kami, yung ibang bata, gusto nilang tumulong rin at mag-tutor daw rin sila, tutulong sila na turuan yung kanilang mga yung kanilang kapwa bata na nahan doon sa aming learning center. So ngayon, ang nangyari sa amin ay we've seen ourselves now as actually growing children, no? Kami ay naghuhubog ng mga bata para sila ay meron silang sariling kusang tumutulong. At meron silang eksperyensya na tumutulong sa ibang bata. Mm-hmm. So, ngayon, katulad nitong summer na ito, meron kaming mga 100 na mga bata na nagturo sa ibang bata. No? They gave up something like 32 or 36 hours of their summer vacation. Kasi araw-araw yon, nandoon sila sa isang hall ng barangay o sa isang school. Magtuturo sila ng mga 3 or 5 pang ibang mga bata. And that's every day for 2.5 weeks. No? 3 hours yon.
Pero itong mga batang nagtuturo, mas may edad kaysa dun sa tinuturuan.
Tinuturuan, oo. Yung tutors namin mag-uumpisa 9 years old hanggang mga 14. Tapos sinuturuan nila mga 6 to 8 younger. Years old. Younger. Uh-uh. No? Pero makakabilib ka talaga dahil they're committed. No? They give up every morning. Sabi nga nila, para nandoon sila lang alas 8, kailangan tutulog sila ng maaga para makagising ng maaga.
No?
Sino ba ang gagawa niyan? No? Pero in a sense also, para sa kanila, ito ay parang laro. No? Dahil nakakakilala, marami daw silang nakikilala, mga ganyan. So ito, this is how we are now training them. And then from being a peer tutor, we then teach them what children's rights are and they become rights advocates.
Ano yung classmate Leah?
Wala, yung mic pwede ilapit ng konti.
Medyo ilapit mo daw yung mic sa...
Big, okay.
Yan, okay.
Alright, so ngayon, after being... Ang tawag namin doon sa aming peer tutor ay batang gabay or minsan, munting teacher. No? Mm-hmm. Munting teacher.
Little teacher.
Okay. Then from being a little teacher, we start talking about children's rights. Tapos ngayon, meron na kaming grupo ng mga child rights advocates na nagtuturo rin sa kapwa nila bata kung ano ang mga karapatang pangbata. At ang aming objective eventually is sila ay po pwedeng makilahok sa gobyerno no? Maintindihan nila paano makilahok para yung mga budget for children ay mailagay ng nasa ayos. Mm-hmm. Mabigyan ng karapatang kakukulang kapirahan, no? Investment for children sa playground, no? For their security, no? Para rin sa ano, for their education, and then mainly ang pinakamalaking problema nila ay pagkain. Kasi this is bias, no? Kasi ang tinuturuan lang namin ay yung talagang mga mahihirap, no? Nandoon kami sa Mandaluyong at nandoon kami sa Pampanga, at ang pinipili namin ay yung mga mahihirap doon. Ang sinasabi nila, ang malaking problema nila ay pagkain pa rin, no? Mm. Kung hindi sila, then marami silang ibang mga batang nakikitang gutom.
Mm. At syempre may epekto yung kawalan ng sapat na pagkain sa intellectual development din, sa cognitive development ng bata.
Oo. Sa kanyang, let's say, you know, in his ability to think through a problem. Mm. Alright? But you know, that's a major problem, no? Dahil alam nyo na ang mga Pilipino ngayon ay lumiliit na, no? The National Nutrition Survey, the ACE National Nutrition Survey, talks about the average height being of women, huh? Being under 5 feet. The average height of women now is below 5 feet. Right? And then the average height of men is now below 5'4".
Mm-hmm. Dahil yan sa ano, because of nutrition. Ano yan, Rosa, pwede rin nating tingnan. Mm-hmm. Dahil, kasi naalala ko sinabi nung aking kaibigang Dutch, na ang mga Dutch daw noong unang, well, ngayon sila ay kilala bilang isa sa mga pinakamatangkad na tao sa ano, buong mundo, no? Pero nung araw hindi sila ganong katangkad.
Oo nga.
Oo. Pero ngayon eventually through the ano, siguro
dati daw before the World War II, mga ang average height is 5'7" lang eh. Parang may narinig akong ganun.
Ewan ko, pero akikita ko.
Pero ngayon, ako,
mga 6 feet sila eh.
Oo, ngayon nga.
Dahil daw yun sa diet, Rosa.
Sa diet
classmate
nga.
Rosa.
Oo, tama.
So tayo naman paurong.
Hindi tayo hindi tayo pataas, kundi paurong tayo.
Alam mo, totoo yan. Kasi sa probinsya, nakikita ko yung mga bata. Akala ko, mga ano lang sila, 12, 13 years old na mga lalaki. Mm-hmm. Yung pala nasa 23, 24. Oh. Kasi sa sobrang liit nila, sobrang payat nila, iisipin mo mga bata sila eh. Yung pala ganun na sila katanda.
Pero kuto ano po, ano, para bang na ano ko dun eh, nagulat ako dahil to think na mas maraming food choices ngayon, di ba? Pero on the other hand, siguro naglipa na din kasi yung mga instant noodles ngayon.
Oo, diba? Pero alam mo, yung sinasabi mong maraming food choices, maybe dito.
Sa mga,
dito sa lungsod or para sa atin, no? Pero doon sa mahirap, iba ang food choices nila. Okay? Timoto, ha? Meron ka akong inattend na isang meeting noon, tapos dinala ko isa doon sa mga kasama naming mga magulang, no? So, nakakaangat na siya, no? Pumunta kami, actually meeting to ng DBM, no? Department of Budget. Nandun siya, magandang bihis niya, nagno-notes pa siya, no? Ako hindi nagno-notes, pero siya nagno-notes. Nung pauwi na kami, tinawagan niya yung kanyang, kasi meron siyang isang maliit na na tindahan. Tinawagan niya yung kanyang pamangkin, no? Sabi niya, "Oh, mag-ayos na kayo ng pagkain. So, magkano yung nakalaan para sa pagkain? 100 pesos, no? Para sa kalahating chicken, tapos kaunting sa tinola, ano ba 'yan? Yung
papaya."
Oo, papaya. Hindi papaya, ano lang itong hindi yung
sayote.
Mas mura, di ba? Sayota. Oo, mas mura yung sayote. Alam mo, kalahating chicken para sa 7 sila sa pamilya. Okay? So, meron silang pagkain. Iisipin mo 'yon. Di ba, nakakain ka, merong, you know, kanin. Pero, tingnan mo kung ano yung, how much calories did they take each. No? Kakaunti lang iyon. So, yan sa Maynila na yan. Ha? At ito na nga, sinabi ko, ito ay isang pamilya na, in a sense, nakakaangat doon sa kapwa nila. Di, marami pang mas mahirap sa kanya. No? Mm-hmm. Pero, ganito lang yung kanilang pagkain. No? Diba? Kung pupunta ka doon sa Max, yung kalahating chicken ay para sa isang tao. Ito ay kalahating chicken, no? Para sa 7 katao. Kasi lima sila, mag-asawa at saka yung anak, yung kanyang pamangkin at yung kanyang ate. O ano yun, tita niya.
Pero pa, although medyo lumalayo na tayo sa ating topic yata, classmate Rosa, pero ano na, medyo kukontrahin ko lang po kayo ng konti, no? Kasi sa akin naman mga kwentong naririnig tungkol sa nung mga una-unang panahon, parang yung mga Pilipinong siguro hindi naman ordinary Filipino family, isda lang, diba? Ilang piraso. Yun na yung usual diet, fish and rice.
Pero alam mo yung mga, kahit na sabihin mo fish and rice, ha, kung at least kung tigi-tigi sayaan, kahit na mga maliliit yan, ha, it's at least a lot, maybe a lot more. We're talking about calories, eh. Diba? You're talking about calories and then you talk about the protein content and the carbohydrate content of your food because that is nutrition.
Mas konti.
Talagang baka ito ay mas konti. Tapos ang gulay, kakaunti pa lang. Ano ba lang kukuha mo doon sa sayote? Siguro pag doon sa dating may farms na nagkakaroon sila ng halaman, at least mayroon pa silang iba pang madadagdag na mga gulay doon sa kanilang diet. But that's what you talk about also when you start understanding social protection. We have to be protected against that. There has to be a minimum level of food that each of us should be able to purchase or to receive or to get, no? So sa ibang bansa binibigyan yan food stamps, no? Or let's say you have vouchers, no? Or you might have discounts, no? I don't know kung anong klase ang pupwede dito. Sa DepEd daw ngayon, at least doon sa sinabi recently, lahat ng kindergarten daw magkakaroon ng school meal, no? Pinaglalaban rin namin na sana magkaroon ng school meal sa lahat ng bata. No? Kung at least maybe grade 1 hanggang grade 3.
No? Lower grades.
Sa lower grades. No? So that, you know, when they have their growth spurt, naanuhan mo yun, no? Nababantayan mo yun. Pero yan yung pinaglalaban namin ngayon. And then, UHF as an advocate for children's rights, yun rin pinaglalaban namin na magkaroon din ng atensyon doon sa mga bata older than 4 years old. Kasi sa ngayon, ang focus is the first 1,000 days. No? Feeding programs for the first 1,000 days. Ibig sabihin yan hanggang 3 years old.
No? Tama.
Tapos pag 4 years old, dapat daw nasa daycare yan. Tapos merong meal program ang DSWD sa daycare. Ang problema mo dyan ay kakaunti ang daycare programs. No? Tapos hindi lahat ng bata nahandoon sa daycare. No? So ngayon, tapos before, pagtungtong kasi sa eskwelahan na ng bata, no? Sinasabi nila, ano na yan, that's a school child. Para bang ang bata is hanggang ano lang 0 to 4, no? Tapos ang definition na nila pag naging 5 or 6 years old na yan, that's a school child. So, ano na yan, pupunta na yung problema niyan sa Department of Education. So we've yun ang mahirap anuhin eh. Kailangan yon mabiyak, no? Kasi we're still talking of a child. Iba lang doon sa kanyang life cycle, no? But you have to take a look at the child in terms of the life cycle of the child.
Ako naman may contra opinion naman ako diyan, ano? Doon sa pagpapasok sa bata na bata pa lang, 4 years old pinapasok na sa eskwelahan. Kasi lalo na sa probinsya, kasi yung mga nanay wala namang trabaho eh. And parang ang nangyayari kasi ibinibigay na nila lahat yung sa gobyerno, sa state, yung paghubog sa isip ng mga bata. Para bang ano, nawawala na tuloy yung papel ng pagkalinga, yung caring at nurturing aspect nung pagiging ina mo, 'di ba? Kasi yun yung pangunahing trabaho mo eh, is kalingain at ano, yung mga bata. Pero at give that them to the state at an early age, parang ano ka agad, nakaka-capture ka agad ng state. Sabagay, kung maganda yung ano ng state, ano, yung kanyang itinuturo o kung maganda ba yung layunin niya. Depende rin kasi kung ano yung tinuturo, yung curriculum. Pero nakikita ko hindi ganong kaproduktibo ha, sa tingin ko lang, sa opinion ko.
Alam mo, kasi ang problema mo rin dyan, yung iniisip mo na dapat nag-aaruga yung magulang. Mm-mm. Tama yun, no? Pero siguro ang maintindihan natin yung pag-aaruga. Pero ang problema mo niyan is dapat niyan, kasi ang nasa ano na natin, pananaw natin yan is ang kailangan lang iprepara yung mga bata para sa eskwelahan. At yung mga magulang nila, kalimitan, hindi alam kung paano i-prepare yung mga bata para sa eskwelahan. Right? Dahil sila mismo, no? Kuminsan nakakalimutan na rin nila ang ano eh how to read and write, no? Kasi reading is a skill. Kung wala kang nababasa, mawawala, baka mawala rin 'yon, no? Math is a skill, no? So, nawawala rin 'yon. Those are skills, no? At hindi 'yun natural. Ang pag-aaruga natural. Okay? Mm-hmm. Pero yung pagtuturo, no? Hindi 'yon at pagtuturo ng mga pang-eskwelahan, academic mm-hmm. for academics, no? Iba 'yon, no? That requires a different set of skills and you have a problem dahil kung sa mga ibang karamihan ang mahihirap, hindi nila alam kung paano ituro yun.
Siguro diba? Dapat dyan, eh, bigyan nga ng edukasyon din yung mga nanay, di ba?
Baka pwede isama sa ano, four oh, piece kaya yun. Nga. Conditionality.
Kaya nga meron. Kasama yun sa conditionalities.
Oo, kailangan bigyan yung, sila. Ano,
hindi, kakaya, halimbawa yung 4-year-old, nasa ano na, daycare center, okay lang yun eh. Pero ang point dyan, hindi sole responsibility ng school o ng anumang community learning center yung buong pag-molde dun sa bata, yung value system nila at iba pang skills. Kaya kailangan dito yung pagtutulungan ng magulang sa kanong school. Mm-hmm. Yung tutor. Kaya yun yung isang mahalagang bahagi. Kaya may mga parenting program din on how to educate the parents and at the same time yung partnership, no? Kasi usually ang mga ilang mga problema nag-occur sa bahay eh. Hindi naman sa eskwela eh. Mm-hmm. Halimbawa yung violence sa bahay nagsisimula. Yung corporal punishment, sa bahay din nagsisimula.
Sa bahay natututunan.
Sa bahay din natututunan. Pagmumura, sa bahay din natututunan. Kaya kailangan talaga, ano, yung salumbayan ng school, saka ng magulang. Mm-mm. Kaya meron ka rin program para sa mga magulang. At kung sa unconditional
cash transfer,
yung conditionalities pala ng cash transfer, kailangan meron lang reframing ng content ng module nila para sa parenting para ma-achieve natin talaga yung sense of purpose ng pagiging magulang nila at yung responsibility nila sa mga anak.
Actually, yung sinatawag natin na let's say yung education ng mga adults, yan ang isa rin pinaglalaban ngayon ng ano, isa sa advocacy ng INET, which is lifelong learning. Okay? Kasama ngayon yan sa SDG4, yung Social Development Goal number 4, no? Na inilabas sa United Nations, no? Na ito ay education for all and lifelong learning for all. So, diyan nandoon 'yon. Yung mga kasi meron tayong struktura para turuan ng mga bata. Maganda yung tuturuan mo rin yung mga magulang pero wala tayong struktura para doon. No? Mm-hmm. It's not a, you know, it's kahit na sabi yung kahit na doon sa 4Ps, no? Meron sila mga family development sessions. Pero yung mga teacher rin doon, siguro kailangan pagyamanin rin yung kanilang kaalaman para rin maano, no? Mas maganda ang learning, no? More learning happens. Hindi lang yung nagsasalita ka.
Ginagather mo lang sila.
Oo, ginagather mo sila, nagsasalita ka lang, mga ganyan. Pero, you know, not a lot of learning happens. You have to have a better structure so that learning happens. No? So, yun rin ang kasama doon, no? Kalakip doon. And that's actually part of social protection, no? Yan yung mga kasama doon, no? Lifelong learning. Kung sana yun ay, you know, maisagawa rin, magkaroon rin ng kaperahan para meron tayong lifelong learning centers, no? So, kasama rin yan doon sa talagang bibigyan mo ng investment pag lalaunan mo ng panahon. Kasi kasunod doon sa paggagabay ng mga magulang, isa doon sa mga, kasi sa aming mga bata, no, regularly meron kaming mga discussions, no? Sa mga bata, ano ang mga nakikita ninyong mga issue dyan sa buhay ninyo? Isa doon sa kanilang napunanan noon is yung batang ina. At pinuna nila ito, I think para sa akin, about 3 or 4 years ago, anong una kami nag-uusap. At bago pa sinabi ng DOH, no, na ito ay lumalaking problema. No? Ngayon, sa huling mga panayam ng Department of Health, sinasabi nila na ito ay isa doon sa malaking issue of health.
Ayan. No? O sige, batang puputulan ina muna kita, classmate Oli. Kasi mag ta-time check muna tayo. 6:43 na, mga classmates. Kayo po ay nakikinig sa DCUP. 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo masyadong maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Susundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
...44 years ago, this radio spot would not have aired. It's about Liliosa Ilaw, 23 years old. A student writer of a university in Manila. She was abducted, tortured, and forced to drink muriatic acid. In the military's autopsy, her brain was found inside her stomach. I was the lucky one. At that time, the young ones who spoke up were killed. Today, you are free to question the government and speak without fear. Millennials like you would probably not have survived martial law. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Marie Ilaw, a martial law survivor and a member of KARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Tanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Go!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Nagbabalik po tayo, mga classmates. At classmate Oli, naputol yung ating usapan. Mm-hmm. Kasi parang may binabanggit ka na discovery nyo sa inyong pagtuturo sa mga bata, yung batang mga ina. Tama ba yung rinig ko?
Oo, batang ina. Ito yung sinasabi ng mga ibang bata na nakikita nilang problema ngayon, no, ng kanilang kapwa bata. At ito ay actually nakalagay na rin dyan, it's also been identified as one of the causes why children drop out. No, ito ata yung pang-apat na cause, no. Ang normally ang una is wala daw silang interest, no. Para sa amin, interpretation namin dyan is nagkakawalan sila ng interest kasi minsan hindi nila maintindihan kung ano yung nangyayari sa classroom. No? Mm-hmm. Kung hindi ka marunong magbasa, magkwenta, nahihirapan ka na, no? As I said, each year builds up on the next year, no? Tapos, ang isa rin sa mga rason kung bakit nagda-drop out, economic reasons, no? Hindi masuportahan ang kanilang pag-aaral. Or kailangan silang magtrabaho. Lalo na pag lalaki, grade 5. Kung minsan na, ano na yan, no? Mm-hmm. Naiinganyo na yan magtrabaho. And then, meron pang mga tatlo, pang apat, no? Pero ang isa ngayon sa malaking problema rin ay ang nag-aasawa ng maaga or nabubuntis ng maaga. Mm-hmm. Yung kinukwento sa amin ng mga bata is meron silang mga kilala, kaibigan, kapitbahay, dating ka-eskwela, na nabubuntis, no? At maaga. When you say a child, ang child para sa amin is anybody below 18. Mm-hmm. No? So that's 17, no? At pababa. In the area that we're in, merong isang bata, 12 years old, nabuntis na. Although, I think, ano yun, no? Merong talagang masamang nangyari doon sa kanya. Pero meron dyan mga 13, 14, no? Na ito na ang nangyayari. Ang problema dyan is partly siguro sa pamilya, no? Mm-hmm. So, yun ang pinag-uusapan natin na kailangan ang pamilya ngayon ay mas matatag. Mm-hmm. No? Kailangan mas matatag. At marami ngayong pressures, you know, that works against family. No? Isa na rin kung saan nagtatrabaho. Diba? Maraming mga tatay or nanay hindi nakaka-uwi. No?
Mm.
That's also in the local. Ha? Hindi mo lang pinag-uusapan ang yung pumunta OFW.
Yes, so.
In fact, I think ang sitwasyon ngayon ng OFW baka mas maganda na ngayon. Kasi mas malaki na ngayon ang I think income ng OFW na naibibigay doon sa mga pamilya nila. Mm. No? That's naayos, medyo meron ng kaayusan in sa OFW. Pero ang pinag-uusapan natin dito is yung local migration. Mm-hmm. At yung local na yung nanay mo diba? Papasok, magtatrabaho
sa Maynila.
Mm-hmm. O kaya magtatrabaho kahit na labandera lang rin, hindi na yun uuwi, overnight siya. No? No? Or else yung kanya lang tatay na doon sa construction site, hindi yun uuwi hanggang weekend.
No? Tama.
So, mahirap yung ganoon, no? There's a lot of pressure building on the family.
Paano kayo nag-handle naman yung mga bata talaga na sobrang, ano, sobrang baba ng kanilang cultural or educational level na talagang mahirap na silang i-ano,
i-catch up para
i-catch up. Paano ginagawa niyo doon?
Kasi ang aming organization is primarily ano to, no, in a sense, you know, parang handholding and then, you know, providing some form of assistance to the child, no?
Mm-hmm.
Kung mga malaking problema, then humihingi kami ng tulong sa ibang mga organisasyon. Right?
Mm-hmm.
Noong like 3 years ago, nagkaroon kami ng programa, you know, to really reach out to sa ibang mga out of school, no?
Mm-hmm.
At nagkaroon kami ng mga, I think, we had something like 14 children, no? Na mga 9, 10, 11, 12 years old na hindi na umangat mula grade 1, grade 2. Merong repeater ng grade 1, 3 years na repeater. May isa na napako sa grade 2. No? Okay? So, yung mga yun, kinupkup namin yun. At in-enroll namin, kasi sa meron namang school na malapit, ang tawag doon special education, no? Meron silang special education department, no? Yung sa Mandaluyong rin, no? Favela Integrated, meron silang special education department. So, in-enroll namin doon, tapos ayos kami doon sa school teacher nila. Ang klase nila is 10 o'clock, no? 8 o'clock, sa 8:30 ng umaga, nandoon sila sa aming center. Binibigyan namin ng pagkain, i-review namin sila. Pagkatapos noon, yung center head, ilalakad sila patungo doon sa school. No? That was very successful kasi sa awa ng Diyos, nakapasa lahat.
Nakapasa na.
Nakapasa lahat. No? So kung titingnan mo, meron namang resources yung gobyerno, no? They have the special education teacher. Kaya lamang yung mga bata, kailangan lang talaga merong
tipunin.
Tipunin at aayusin para yung schedule nila ay regular, no? At masanay sila doon sa ganoong
May routine.
At pagkatapos, kasi ang malaking talagang problema nila is breakfast.
Mm-hmm.
Okay? Kalamitan rin doon sa pag mag-interview kami noon, eh, no, itong mga bata, no, when they do yung mga intake namin, kalimitan sa mga bahay na mahihirap, no, ang pinapakain lang nila ng almusal kung sino yung magtatrabaho.
Mm-hmm.
No? So, kung yung tatay ang magtatrabaho,
siya
ang may almusal. Sabihin, no, meron siyang tinapay at kape. No?
Yung limited yung, ng supply. Yung,
ano, yung asawa niya ay baka wala na yung kakainin hanggang lunchtime. No? Tapos yung mga anak, kung ano lang, yung pwede rin siguro sa isang tinapay, pero po pwede yung didiretso na yun sa eskwelahan. Kasi maaga silang pumapasok. Pero talagang ang binibigyan nila ng pagkain is yung tatay. Kasi siya ay papasok. Magtatrabaho siya. No? Kailangan niya ang lakas, no? Para magtrabaho at kumita.
Oo. Paano naman po yung sustainability ng programa nyo? Meron po ba kayong kinagkukuhanan ng pondo? Mula, but saan ito galing?
Ang pondo namin ay mula sa iba't ibang mga private donors. Okay, and then we have some corporate donors also. Yung aming mga yung sinasabi namin meron kaming centers, hindi kami ay ito ay mga spaces na ibinibigay sa aming libre, either ng eskwelahan or sa Mandaluyong, ito ay binibigay sa amin na libre ng gobyerno. Ng gobyerno.
Meron po ba kayong website para sa mga interesadong maging
tumulong? Pwede kaming hanapin niyo sa Facebook, no? Una Hakbang Foundation.
Ito po, Una Hakbang Foundation.
Tapos meron kami rin na website. Kaya lamang mahaba yung pangalan eh, dahil it's housed in GOC, in Google.
Ito nga, classmate Rosa. Ito.
Pero marami po ba kayong mga volunteers na walang bayad? Katulad mo, classmate Oli, meron ka pang bayad dyan.
No, ako ay volunteer.
Volunteer.
Ako ay volunteer. No? The rest of, ang binabayaan namin is our staff. Tapos meron kami ibang mga volunteers, so pwede kang mag-volunteer. Meron kami ngayong dalawa na volunteer na nagtuturo ng English para doon sa aming tutors na mas yung iba naming tutors na nasa high school. So it's conversational English. No? Tapos rin we receive also mga volunteers sa iba't ibang eskwelahan. No? We have some volunteers also na mga aspiring doctors mula sa Ateneo School of Medicine. So they come every month. No, nagbibigay din sila ng mga leksyon about health, mga ganyan, women's
so
health.
Parang crowdsourcing din ba 'yun ano?
Oo.
Kung saan-saan ang gagaling.
But we have a basic curriculum. We have a basic guide for tutorial guide. No? So we have a basic literacy modules and then we have some other modules for tutoring for the grades 1, 2, 3.
Itong modules na ito, saan ang galing? Ang nag-conceive nito?
Kami ang nag-conceive na yan. Ginawa yan ng staff namin kasama ng with a consultant.
Ito po ba available kung halimbawa may mga interesadong magulang or teachers na...
Dapat siguro pag-usapan namin. No? We have made this available now to the Mandaluyong City Jail. No? But for basic literacy. No? So we have a basic literacy program that we're running in the Mandaluyong City Jail, no? Together with the BJMP, Mandaluyong City. We have 5 literacy tutors there who are 5, ito ay from the our inmates, no? These are 5 inmates and then there meron kaming mga 32 in the program, 32 learners in the program. Mga nahandoon rin, no? Mga inmates na kalamitan ay hindi marunong, some of them don't even know how to write, no? Some know how to write, then they can read, but a lot of them cannot understand what they're reading.
Incomprehension.
Incomprehension. Ang malaking problema.
Kasi marunong silang, hirap na silang bumasa, pero kung sakali mang nakakabasa sila, hindi naman nila naunawaan yung binabasa nila. Kaya doon yung area ng pag-strengthen mo ng kanilang pagkakatuto. Halimbawa sa amin sa PUP, ang mga clientele namin, yung mga namamasurang mga bata eh. Saka yung mga batang release na sinasabi namin na nung kariton sa release. Ang problema nila talaga, hindi sila marunong bumasa, hindi rin marunong sumulat, pero nakapasok sa mga formal school. Ngayon, yung tie-up ng community extension work namin sa university, nag-provide kami ng space para mag-tutor yung mga teachers dito sa mga batang ito. Nagsimula kami sa 15, tapos naging 30 na. Pati mga nanay nga sumasama dun sa pag-aaral nila. Dahil kailangan, yung mga nanay may follow-up din pagdating sa bahay. So, maganda siguro tingnan din yung link ng universidad o kaya ng kolehiyo o ng ibang paaralan para mag-reach out bilang community extension work nila sa mga downtrodden na mga bata.
Yun ang meron kami kasi we link up for the national for the NSTP.
NSTP.
So NSTP. So marami kaming we have something like we work with something like 5 or 8 schools.
Maganda yun.
Na, you know, they come and then they deliver. Kaya lamang, ang problema lang doon is, 18 hours, no? Tapos magpapalit. Tapos magpapalit. So, ang talagang, we actually are really good tutors are yung mga bata rin namin. Mm-hmm. At in our case, ha, kuminsan nahandaan nila sa junior high, babalik pa rin yun sa amin, no? Kasi we only really tutor yung grade school, no? At dapat yan hanggang mga grade 3 or 4, no? Pero yung aming mga grade 5 or 6, they stay in the program, sila na lang tutor. Tapos, pag kahit nag junior high na sila, no? Babalik yun. I told you, malakas ang
impact.
Ang impact, no? Minsan nilang makita kung paano tumulong at meron silang lugar. Alam nila na meron silang magagawa, no? Then, bumabalik yan. No? So, yun ang nakakatuwa dito sa mga bata.
Ang ganda nga nung pangalan ng programa nyo yung Aral Kalinga tsaka Buhay Kalinga. Kasi nga yung psychology ng Pilipino na pakikipagkapwa at pakikalinga sa kapwa, talagang lumalabas doon sa inyong programa.
Lumalabas doon sa programa, naiintindihan ng mga bata.
Okay, mga classmates, talagang gusto man nating ituloy ito, wala na po tayong oras. Salamat, classmate Oli. Salamat, classmate Flora. Hanggang sa susunod na Miyerkules po, Soler on Air. Magandang gabi.
Okay.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.